Jusspodden sponset av Lovdata.
Maj ble et lovforslag som innebærer å innskrenke sivilombudets innsynsrett vedtatt, til tross for sterk kritikk. Innsyn helt avgjørende for at man skal kunne se myndighetene etter I kortene, og under pandemien så har det haglet med kritikk om manglende begrunnelser, vurderinger, høringer og innsyn. Ser vi en ny tendens, og bør vi være bekymret? Du hører på Jusspodden, jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen tilbake, Benedikte Mattmør Høgberg.
Tusen takk.
Professor I offentlig rett og ekspert på statsrett. Kan du si litt om, om denne loven som nå vedtatt, og hva det innebærer?
Ja, det som, altså 18. mai så vedtok Stortinget en ny lov til sivilombudet, og den gamle loven den var fra 1962, så det var jo på høy tid å få en revidering av loven, og vi har fått fjernet mannen.
Ja, sivilombudet I stedet for sivilombudsmannen, det var på tide.
Ja, det var på tide. Så noe bra det, og loven mer lesevennlig og lettere å få tak I for vanlige folk. Det som sivilombudets oppgaver, og som du var inne på, det også veldig viktige oppgaver, og det å blant annet ta imot klager fra privatpersoner, sånn at hvis man mener at det begått urett mot den av offentlige myndigheter, så har en mulighet til å klage til sivilombudet. Og alt dette har nå fått en ny og fin og skinnende drakt I en ny lov til sivilombudet. Men I siste sekund så ble det lagt inn et unntak fra sivilombudets rett til innsyn I forvaltningen og regjeringens dokumenter. Da lovforslaget var ute, så var det fullt innsyn for sivilombudet til å se de sakspapirene som sivilombudet trenger for å ta stilling til en sak når den enkelte mann og kvinne har klaget. Men da 18. mai så vedtok stortingsflertallet et unntak slik at man ikke, sivilombudet ikke får innsyn I regjeringsnotater og I dokumenter som tilhører disse.
Og hva innebærer det?
Ja, I praksis så innebærer jo det, altså regjeringsnotater, eller R-notater, som man gjerne kaller det, til daglig, det regjeringens interne saksdokumenter som de bruker når de har regjeringskonferanser og diskuterer saker. Og de stort sett ikke så viktige for sivilombudet. Det kun helt unntaksvis at slike ærenotater vil kunne ha en betydning. Men det som det problematiske, det den lille detaljen man har slengt på, og som ser veldig unnselig ut I lovverket, men det her på en måte, altså for å si det sånn, det her sakens kjerne ligger, ja. Og det I dette tillegget dokumenter som tilhører disse. Og det betyr at regjeringen nå vil ha mulighet til å unnta fra innsyn, fra sivilombudets innsyn, I de dokumentene som forvaltningen har utarbeidet, hvor det også et R-notat på saken. Altså så lenge regjeringen har diskutert saken I regjeringskonferanse, så vil regjeringen kunne unnta alle dokumenter som hører til den saken. Og sist gang jeg var her, så snakket jeg jo om karantenehotell.
Ja.
Og karantenehotell vil jo da være en sånn sak som typisk har vært behandlet I regjeringskonferansen, hvor det da finnes R-notat. Og da vil dokumenter som omhandler karantenehotell kunne være dokumenter som tilhører disse. Så hvis man da klager nettopp på en karantenehotellordning til sivilombudet, altså at man selv blitt utsatt for noe man mener ikke var korrekt, så vil ikke sivilombudet kunne få innsyn I de dokumentene som sivilombudet tidligere fikk innsyn eller ville fått innsyn I. Så det vanskeliggjør sivilombudets arbeid, og det vil også vanskeliggjøre å bringe... Altså kaste lys over hvilke beslutninger og hva som har vært beveggrunnen for at man har truffet beslutninger. Det som også er spesielt, det er jo det at det er ingen som kan ettergå regjeringen når de sier at de har et dokument som tilhører disse, altså som tilhører R-notatene. Så det man har gjort med dette lille tillegget, det er at det blir opp til regjeringen å ta stilling til om dette er et dokument som de mener bør unntas fra Sivilombudets innsyn.
Ja, og så får man ikke noen muligheter til å etterprøve det eller vurdere det.
Så det er ingen andre som kan gå inn og så overprøve den vurderingen som regjeringen da gjør, og si at nei, dette kan ikke sies å være et dokument som tilhører et R-notat, fordi at det er regjeringen selv som treffer den beslutningen.
Men for dette høres jo ut som et ganske sånn en radikal endring da. Hvorfor vil regjeringen ha inn denne, og sånn i siste liten, som du sa?
Ja, altså, jeg tror nok det har vært enkelte krefter, enten det er i regjering, eller om det er embedsverket rundt regjeringen, som har vært opptatt av dette. Det kom et lovforslag på dette i 2019, hvor regjeringen fremla et lovforslag som den gangen i, hva skal vi si, prepandemisk tid ble slått ned av en våken presse som da sa at dette, og hvor man da fikk en del debatt rundt det. Så dette har man forsøkt tidligere. Og så satte stortingspresidenten eller presidentskapet ned et utvalg som da skulle se på blant annet ny lov til Sivilombudet, og det var det behov for, så det var godt, et godt tiltak. Og det har vært ledet av stortingsrepresentant Svein Harberg fra Høyre. Og det utvalget var tverrpolitisk sammensatt, fra Rødt til FRP, og var da enstemmig på at Sivilombudet må kunne få se alle dokumenter som Sivilombudet mener er nødvendig for å avgjøre en sak. Og det vil jo bare være rent unntaksvis at Sivilombudet vil be om innsyn i R-notater, men hvis Sivilombudet selv vurderer det som nødvendig, så var altså da utvalgets konklusjon at da måtte Sivilombudet få se det. Det betyr ikke at dokumentet ville blitt offentliggjort. Det ville være sånn at det var kun altså Sivilombudet som ville kunne få se det og ta stilling til om dette var et dokument som kastet lys over saken. Og den tverrpolitiske enigheten, den fortsatte etter at Harberg-utvalget leverte sin innstilling, og hvor kontroll- og konstitusjonskomiteen også tverrpolitisk kom en innstilling om at det skulle være slikt innsyn for Sivilombudet. Men når dette da landet på presidentskapets bord nå i april-mai, så sendte stortingspresidenten dette i retur til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og da fikk vi en ny innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor regjeringspartiene og Fremskrittspartiet snudde i saken. Og det skjedde 4. mai.
Ja. Og det ble vedtatt 18.
Ble vedtatt 18. mai. Det har vært, altså man har ikke rukket å skape noen oppmerksomhet rundt det, og man har jo vært kjent med at det har vært sterk motstand mot denne ideen om å begrense Sivilombudets innsyn tilbake igjen til 2019. Og når lovforslaget var ute på høring før jul i 2020, så var det jo ute på høring med et forslag om at Sivilombudet skulle ha innsyn. Og da kom det protester, eller altså motsigelser på det, fra statsministerens kontor, som da ikke ble hørt den gangen fra Harberg-utvalget. Så det var fortsatt tverrpolitisk enighet, selv om statsministerens kontor da var uenig i dette. Men så snudde altså regjeringspartiene på Stortinget 4. mai. Og man har da knapt nok rukket å oppdage at de har snudd før de har kjørt lovforslaget igjennom. Så vi har rett og slett ikke hatt noen offentlig debatt rundt dette.
Men hvordan har praksis vært tidligere? Er det sånn at egentlig denne lovendringen vad ska jag säga, bara lovfäste praxis. Alltså att att civilombudsmannen inte har civilombudet, jag är inte helt vant till den nya terminologin här. Civilombudet inte har insyn I den typen dokumenter.
Civilombudet har principiellt haft ett slikt en slik insynsadgång tidigare, men den har varit benyttet svårt svårt restriktivt. Det ska väldigt mycket till för civilombudet vill be om insyn I R-notater, och det är rätt och slett av respekt för regeringen och det arbete som regeringen gör. Och det är inte slik att civilombudet först och främst ska kika regeringen I kortna. Civilombudets uppgift är ju att säkra att den lilla man och kvinna inte blir utsatt för urätt I förvaltningen. Men det är ju någon av de beslutningarna som också kan sträcka sig upp till regeringshåll och som då vill kunna potentiellt göra det nödvändigt för att ta ordentlig stilling till en sak och se R-notaterna. Men det är egentligen inte R-notaterna som är det bekymringsfulla här. Det är detta tillägget hvor regeringen då får möjligheten till att se att det är andra dokumenter I saken som civilombudet heller inte får se.
Ja, och att det inte är någon möjlighet till att ettergå det, så det blir så att den som ska kontrolleras bestämmer då, så det är väldigt sån boken passar havresäcken och
det stämmer.
Ja. Men är det det har varit uttalat att detta kan vara I strid med grundloven och vad tänker du om det?
Alltså det ligger där I vart fall det ligger I vart fall helt på kanten av grundloven, för det följer av grundloven att Stortinget ska ha ett civilombud till att ettergå förvaltningen. Och spørsmålet är ju då hvis man får en utveckling hvor regeringen då nekter insyn I dokumenter fordi de tillhörer efter deras uppfattning ett R-notat, så vill faktiskt det arbetet I civilombudet inte nödvändigtvis kunna ettergå förvaltningen slik det är slik det så skrevet I grundloven.
Mm.
Så och det som gör detta vanskligt är ju rätt och slett att vi andra vi har inte någon möjlighet till att då se om det är det som sker. För att vi får inte insyn I de dokumenten. Och vi kan inte efterpröva regeringen när de säger att detta är ett dokument som tillhör ett R-notat. Så det är denna lilla, det är denna bitte lilla tillägget, detta lilla sån snediga juridiska tillägget som snur egentligen väldigt mycket av maktfördelningen I Norge. Och det har sammanhang med att det är Stortinget som är kontrollorgan och det är de som då ska kontrollera den utövande makt som är regering och kommuner för så vidt och kommunbeslutningar. Och nu mister egentligen Stortinget själv något av den kontrollmöjligheten. Rätt och sett för att det civilombudet inte kan ettergå alla dokumenter.
Men vi var ju lite inne på det I sted, men och då snackade du fortalt om processen att detta var något statsministerns kontor ju önskat helt från höringsrunden. Men är likväl så här bara lite tillbaka till alltså insyn är ju en sån alltså I ett demokrati så är liksom insyn hela liksom nyckeln till till nettopp att man ska kunna ha en offentlig debatt och diskussion om ting och kunna ettergå och kontrollera och så vidare. Och så har de då har man fått genomfört en sån ändring I sista liten. Alltså det självklart så är det sån för dem som är kan vara gjenstand för insyn så vill man gärna ha minst möjlig insyn att det men allikevel så lite bara varför önskar man och insnävra civilombudsmannens roll på civilombudet svarte på den måten.
Altså, det er vanskelig å vite helt sikkert hvorfor man ønsker å snevre inn innsyn, for det nettopp som du sier, dette med innsyn, offentlighet, det utrolig viktig.
Det denne grunnleggende.
Ja, det utrolig viktig I et demokrati, mest mulig innsyn og offentlighet rundt både viktige og uviktige beslutninger.
Og det skaper jo legitimitet, ikke så, for... Det gjør
det. Det skaper legitimitet, og det skaper tillit til, til de som styrer, og denne, det er en tillit man veldig avhengig av. Og man ser det i bare under håndteringen av pandemien, at det så mye tillit til myndighetene, og at myndighetene nesten, hva skal vi si, surfer litt på håndteringen av pandemien i Norge, nettopp fordi det så mye tillit. Og det å bryte ned det tillits... aspektet ved å nekte sivilombudet innsyn. Altså fra mitt ståsted så fremstår det som både litt underlig og, det, og uklokt. Og kanskje veldig kortsiktig. Det som bekymringsfullt her er at man fikk dette lovforslaget først fra regjeringshold i 2019 i forbindelse med, eller samtidig får man si, samtidig med NAV-saken. Og i NAV-saken så vet vi jo at det dokumenter som Stortinget ikke har fått sett, Sivilombudet har ikke fått sett det. Stortinget har en, hva skal vi si, en slags nødparagraf hvor Stortinget selv kan kreve innsyn. Men det vi ser at Stortinget litt lite effektivt, fordi at man nettopp har, når man nettopp har flertallsregjeringer eller regjeringer hvor flertall på Stortinget støtter regjeringen, så vil ikke Stortinget kreve innsyn. Og det så man i NAV-saken. Da gikk det til votering på denne nødløsningen hvor Stortinget ba om innsyn, og da stemte regjeringspartiene og Fremskrittspartiet mot slikt innsyn. Så vi har ikke fått sett alle dokumentene i NAV-saken. Men det som egentlig har vært genialt med Sivilombudet, jo nettopp at Sivilombudet også kan kontrollere en flertallsregjering. For Sivilombudet kan helt da, uavhengig av hva Stortinget selv har ønsket innsyn i, så har Sivilombudet kunnet kreve det innsynet, og det den adgangen som nå stengt. Så nå vi i mye større grad låst til den nødløsningen som Stortinget har, hvor de selv kan kreve innsyn, og hvor de strengt tatt meget sjelden har gjort det. Vi hadde det på Østgrønland-saken i 1933 mot ja. Quisling. Altså, vi snakker ja. Så sjeldne saker, og NAV-saken har åpenbart ikke vært alvorlig og stor nok til at Stortinget har krevd slikt innsyn.
Nei, og det sier jo litt.
Ja, det sier litt.
Men det, altså, hvis du ser det, litt på grensen sånn, med tanke på grunnloven, det var jo også professor Eirik Holmøvik som har vært her tidligere i Jusboden, nevnte også, og nå husker jeg ikke akkurat, men det var Europarådets.
Ja, det stemmer. For Europarådet, og Europarådets Venezia-kommisjon, som da jobber tett på grunnlovsvernet og statsstyret i de europeiske landene, og skal sikre demokrati og kontroll i Europa, har da uttalt at når det gjelder sivilombud eller andre lignende ordninger, så må man kunne potensielt ha innsyn. For det som nå skjer jo det at man overhovedet ikke har innsyn. Og da spørs det jo, skjer det også noe med prosessene inn mot regjeringen, hvis man vet at man aldri kan bli kikket i kortene?
Åja, hvordan da? Du sier litt mer om det.
Nei, det jo litt mer denne effekten av at som det har vært nå, så har man jo visst at man sjelden vil bli kikket i kortene.
Mm.
Men muligheten har jo vært der. Og det vil alltid være en skjerpende effekt for alle som sitter i maktposisjon, og da snakker vi helt uavhengig regjering eller parti, men altså... Det vil være en skjerpende effekt at man kan bli kikket i kortene.
Mm.
Nå den døren stengt med vedtaket 18. mai. Og da kan det potensielt på sikt utvikle seg trekk, som man har sett i mange andre europeiske land, at når man ikke kan bli kikket i kortene, så ikke nødvendigvis alltid prosessene så ryddige.
Nei, og det som må til da er at eventuelt man får ved valget får en annen konstellasjon og får et flertall for for noe annet, så kan loven endres.
Det helt riktig. Denne loven kan jo endres. Og det jo å håpe på at så snart man får en annen sammensetning av et flertall, at de vil endre denne loven, sånn at sivilombudet får den innsynsadgangen igjen. Det som bekymringsfullt, det jo, spørsmålet jo om... Nå skal man være litt forsiktig med å bruke noen kjente uttrykk, siden det kan lede tankene an til straffansvar, men vi vet jo at når man kommer i maktposisjon, så ser man kanskje litt annerledes
ja,
på ting.
Ja, det var min oppfølgings, ikke sant? At de som kritiske nå, men kanskje plutselig synes det ganske praktisk når de kommer i posisjon.
Nettopp. Ja, ja. Og, men, det er jo en fare, så det vil jo være en oppfordring til de som eventuelt kommer i posisjon, at man endrer dette. Likevel så er det jo sånn at selv om man skulle endre det, og det håper jeg jo, faktisk at hvis man da får en annen sammensetning at etter valget, at Stortinget straks, de trer sammen i oktober, endrer dette. Det jo virkelig et håp. Men så er det jo likevel sånn at hver regjering eier sine R-notater. Sånn at de forsegles og lukkes i en boks og sendes til arkivering og blir hemmelige. Så det ikke sånn at en ny regjering kan kikke den gamle regjeringen i kortene. Det har vært sivilombudets rolle. Hvis sivilombudet har ment at det har vært grunnlag for det, så kan sivilombudet, eller kunne da, potensielt hentet frem disse dokumentene fra arkivet. Det kan ikke en ny regjering. Og nå kan heller ikke sivilombudet det.
Men er det... det noen andre muligheter? Altså, du snakket om at det kan være strid med grunnloven, det kan være strid med Europarådets
retningslinjer.
Takk. Og hvis det er det da, altså, hvilke konsekvenser kan det få?
Nei, det har ingen rettslige konsekvenser.
Nei, så det vil ikke føre til at loven må endres, for eksempel?
Nei, altså hvis man ser at det helt åpenbart at den loven misbrukes av en regjering til å unnta dokumenter som ikke skulle vært unntatt, slik at det blir åpenbare grunnlovsbrudd, så det klart at en regjering kan stilles ansvarlig for riksretten for det. Men det veldig vanskelig å trenge til bunns i, rett og slett fordi vi ikke får tak i de dokumentene.
Mm.
Sånn at det å se om den adgangen blir misbrukt, sånn at man holder tilbake informasjon som sivilombudet skulle ha hatt for å avdekke kritikkverdige forhold, den har vi mistet. Så vi har på en måte mistet de rettslige verktøyene. Og det egentlig det som så alvorlig her, i og med at det Stortinget som den kontrollerende myndighet, så var det de som skulle ha holdt i det ansvaret å føre kontrollen med regjeringen, og der har de altså gitt en liten hånd fra seg.
Men altså behovet for innsyn og kontroll, da, det har jo vært til stede, kan man si, det siste året med pandemi, og det har jo nettopp vært masse som har blitt gjort under tidspress, og så har det kommet mye kritikk og rabalder, og man har sett at nei, dette var kanskje ikke helt sikkerhetsmessig likevel, og så må man endre videre på det. Og det har vært kritikk mot regjeringen, at det har vært manglende begrunnelser, det har vært ordninger som ikke har vært på høring, eller innretninger som ikke har vært på høring og fått kritikk for det, ikke sant? At det har vært manglende innsyn og så videre, når man da i tillegg får en sånn generell lovbestemmelse med ganske vidtrekkende unntak fra innsynsretten, er det liksom en utvikling eller en tendens vi da ser som vi skal være litt bekymret for?
Jeg vet ikke om det er en tendens, men det er klart at det som veldig bekymringsfullt med dette vedtaket til sivilombudet er jo at dette gjelder helt generelt. Det er helt løsrevet fra pandemi. Og vi har jo sett at det er truffet veldig mange raske beslutninger under pandemien, som du sier. Og hvor sikkert mange av de beslutningene ikke har hatt et bredt nok grunnlag kanskje i det øyeblikket de ble truffet, og som har måttet innhente en del informasjon i ettertid. Og en del av de beslutningene kan nok fortsatt sivilombudet ettergå, i hvert fall på kommunalt nivå. Men når det da truffet på regjeringshold, så har man jo hatt mye mindre innsyn, og det har vært en del ting som nok kunne vært sendt på høring på et tidligere tidspunkt. Nå har regjeringen jobbet under, og forvaltningen jobbet under et enormt tidspress, og med en enorm arbeidsbelastning, så det er vanskelig på helt sånn generelt grunnlag å kritisere forvaltningen og regjeringen for at det har truffet en del beslutninger hvor det har gått litt fort i svingene. Da må man jo gå nærmere inn og se på det. Men det er jo det som er bekymringsfullt når sivilombudet ikke får muligheten til å se dokumenter og se om det var noe underveis som var kritikkverdig og ikke bare dårlig tid. Og så er det bekymringsfullt at sivilombudet og endringen der, den gjelder jo helt generelt, og hvis ikke vi får en ny sammensetning på Stortinget som vil gjøre om på dette etter valget, så er dette situasjonen også for alle andre typer av forvaltningssaker, og alle møter du og jeg og andre kvinner og menn i vårt samfunn har med offentlige myndigheter. Da er det dette som gjelder, helt uavhengig, og det er en ganske dramatisk utvikling.
Ja, for jeg hadde et lytterspørsmål her som var, altså siden det har blitt veldig innskrekket hva man får innsyn i fra departementene, pluss all den smittepolitikken som går utenom Stortinget, da sikter det sikkert til kommunale vedtak da, er totalen av dette noe man burde være litt bekymret for? Det er jo ikke hver gang man får en krise at lederne er fornuftige, og det er vel, du har vel egentlig svart litt på det spørsmålet nå, at det er, det illustrerer jo nettopp behovet for innsyn, og at denne lovbestemmelsen kverker den muligheten, da.
Ja, og jeg ser behovet, altså jeg ser behovet til forvaltningen til av og til også kunne jobbe noen dager i ro, når de også uten at det sitter verken journalister eller professorer eller sivilombud på nakken og sitter og ser hva de jobber med. Men det er bekymringsfullt når man ikke engang får se det i ettertid, hva de har jobbet med. Det er veldig bekymringsfullt. Som lytteren sier, nei, det er jo ikke alltid at vi kan tenke oss at vi havner i en krise med like fornuftige ledere. Og det kan være andre typer av krisesituasjoner. Jeg har jobbet mye med beredskap også tidligere. Og vi kan ha kriser som faktisk polariserer mye mer enn det vi har nå, altså som er i seg selv mer politiske. Og det er jo hvis man legger på elementer av for eksempel flyktningstrømmer fra områder som er veldig kriseutsatt, sånn at man kanskje i utgangspunktet ikke tenker seg at Norge var så hardt rammet av en krise, men så får vi en flyktningstrøm som tar med seg krisene over landegrensene. Og på et tidspunkt så vil jo landegrensene kunne på en måte kollapse, altså kommer det flyktninger fra andre land, så det vil være konflikter som kan polarisere, og så vil det være konflikter som kan være langt mer dramatiske enn dette, som for eksempel atomulykker på Kolahalvøya eller lignende.
Ja, og det er egentlig et oppfølgingsspørsmål til det du sier der, da, er jo, for det er... Og det trenger jo ikke være knyttet bare til pandemi, men det har blitt så veldig tydelig nå. Men vi hadde jo NAV-skandalen før, hvor vi har sett at det har vært gjort mange grove feil. Og nå under pandemien så er det jo masse diskusjoner. Er det sånn at man kan nekte innreisende karantene på egnet oppholdssted, selv om ikke reisen var nødvendig? Ikke sant? Dette diskuterte jo vi i forrige episode. Og så har regjeringen tatt masse pepper for dette med å innreisenekt for EØS-borgere som bor, altså som oppholder seg i Norge, men som ikke er folkeregistrert der, hvor det plutselig var noen tolkning der, og det har de jo gått tilbake på, og det er mange sånne eksempler, og da var det et spørsmål, altså hvordan er vi egentlig rigget for å stoppe dersom det faktisk er brudd på menneskerettighetene eller andre forpliktelser? Per nå så fremstår det veldig politisk om det er viljen til å følge rettsstatsprinsipper, og er vi da godt nok rigget?
Ja, og dessverre så det jo nok sånn at vi kanskje ikke så godt rigget som vi burde ha vært. Vi har domstolene, og de jo uavhengige om man kan føre saker innenfor domstolene, men det dyrt, og det tar lang tid.
Mm. Ja, for det sier hun også, ikke sant? Det virker veldig tungvint om den lille mann må ta ut en sak for å stoppe et pågående overgrep.
Ja, og i det bildet så har man da denne mellomløsningen med sivilombudet. Hvor man da kan klage til sivilombudet, og det kan også gjøres muntlig. Så hvis man mener at man har blitt utsatt for urett, og det truffet et vedtak som man mener i strid med menneskerettighetene, og som har rammet akkurat deg, så det en mulighet for å klage den saken innenfor sivilombudet. Nå kan ikke sivilombudet avgjøre med endelig virkning, sånn som en domstol kan, men de kan påpeke at forvaltningen har gjort feil, og da vil normalt forvaltningen følge det opp. Mm. Sånn at det er hva skal vi si, sivilombudets kraft i det hele, i tillegg til at sivilombudet da rapporterer til Stortinget på de feil de finner i forvaltningen. Så hva sivilombudet har på en måte et sånt lavterskeltilbud som ligger under Stortinget. Og det derfor sivilombudet så viktig.
Ja.
Og det derfor sivilombudet egentlig har vært en sånn foregangsmodell for resten av verden i håndteringen av myndighetenes utøvelse overfor den lille mann og kvinne. Så dette med ombudsmann, det jo på en måte et kjent uttrykk i resten av verden, og det kommer jo fra den norske modellen som har vært veldig, veldig god. Vet jeg ikke hvordan de skal gjøre det med dette med man, om det blir ombud på engelsk, det ikke sikkert.
Ombud!
Men det har vært et lavterskeltilbud. Så har man i tillegg et annet organ som ligger under Stortinget, og det Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. De kan man ikke klage til på enkeltsaker, for det må man gjøre til sivilombudet. Men Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, forkortet NIM, de vil kunne ta opp problematiske forhold generelt ved menneskerettighetene og innrapportere til Stortinget. Så det har også vært en sånn viktig, etter hvert blitt en veldig viktig funksjon for å ivareta menneskerettighetene. Men utover det, så det jo høringsinstituttet, altså at lovforslag eller forskrifter, altså smitteverntiltak og alt dette sendes ut på høring, og at folk svarer på høringsinnspill. Advokatforeningen har jo vært flinke og prøvd å sette av ressurser til å svare på høringsuttalelser. Det gjør jo også en del jusprofessorer. Men det klart at når fristene blir korte, og det blir mange endringer, så sitter jo ikke samfunnet rundt med alle disse ressursene. Og så skal det jo sies at det finnes jo flinke, dyktige mennesker i forvaltningen, også i departementene, som forsøker å ivareta også menneskerettigheter. Men glipper kan skje, og de kan bli politisk overstyrt. Så det klart noe sånn veldig god mekanisme for å forhindre menneskerettighetsbrudd i en krisesituasjon, det har vi ikke.
Nei, det er ikke en sånn nødbrems. Men debatten, vi kan jo trekke frem debatten, det har jo vært mye debatt og frisk debatt, og det jo med på å... for eksempel dette innreiseforbudet i EØS-rett, liksom, det ble jo endret etter at det var en ganske... noen tydelige stemmer som kom frem der. Men ellers så dette er jo blitt litt sånn dyster dyster episode om en litt sånn alvorlig lovendring.
Om vi kan komme med en liten opptur
på slutten? Eller må vi bare si at dette var veldig, veldig kjipt og veldig, veldig dumt, og det må endres?
Ja, jeg synes jo dette var veldig kjipt, og jeg synes nok at Stortinget bør ta seg selv i nakken. Jeg synes de skulle gjort det før den 18. mai. Jeg synes det er skuffende. Den gamle, store venstremannen Johan Sverdrup sa jo veldig tydelig om Stortinget all makt i denne sal, og det litt trist å se at de har på en måte gitt litt av det fra seg til regjeringen, og jeg håper de reverserer det så snart som mulig.
Ja, og det noe med prosessen også. At det ble, når du nevnte dette med at det har vært et lovforslag som kom i 2019. Da ble det protestert vilt på det, og så ble det sendt ut et nytt lovforslag nå ut hvor man ikke hadde gjort noen endringer, og så kommer den endringen inn i siste liten, sånn at folk ikke får tid til å komme med den samme mengden protester. Da. Og også det at det en pandemi hvor det ganske mye man skal ja, holde fingeren i. Men den jo... Den sitter ikke helt godt i...
Nei, jeg synes nok at når det gjelder en del sånne store inngripende ting som har betydning utover pandemien, altså som ikke bare altså vi drukner litt i diskusjoner om nettopp karantenehotell og vaksinestrategier og skjevfordelinger og vaksinesertifikater og det klart at dette noe som veldig viktig akkurat nå men når det gjelder sivilombudets innsyn så det viktig både nå og det viktig senere så det synd at man gjør sånne ting på så kort varsel i siste sekund som man har gjort her.
Vi får sende denne episoden til alle stortingspolitikere rett før valget, sånn at de kan, eller kanskje rett etter valget, sånn at de kan ta en vurdering på nytt.
Mm.
Tusen takk til deg, Benedikte Moltmer Høgberg, for at du kom tilbake til Jusspodden i denne episoden.
Ja, tusen takk.
Og tusen takk til dere som hører på. Og det kjempehyggelig å få spørsmål og lytterinnspill, så bare fortsett med det. Vi høres igjen i neste episode.
Jusspodden sponset av Lovdata.